Do skladečky nášho pôstneho putovania a do mozaiky nádeje, povedané slovami Pavla Štrausa, môžeme vkľúčiť i tie dnešné čítania, lebo každé tie čítania konkrétneho dňa pôstneho času určitý aspekt nášho pôstneho putovania nám ponúkajú, aby sme si uvedomili, aby sme pamätali na rôzne skutočnosti, ktoré môžeme i týmto pôstnym časom naplniť. Skúsme teda zobrať i dnešné prvé čítanie ako keby taký základ pre konkrétny uhol pohľadu, z ktorého môžeme vnímať, ako tento pôstny čas posvetiť. Rád by som sa dotkol tej udalosti, ktorá v tej 3. kapitole knihy Exodus bola vyjadrená. To znamená, ako pán povoláva Mojžiša. Je nám to známe 600 rokov po Abrahámovi, 400 rokov v Egypte Izrael zostáva a posledné 10 ročia trpí. To utrpenie až genocídou sa stáva, keď sú títo ľudia tak zaťažení a tak zotročení, aby postupne boli vyhladení a k tomu i rozkaz, aby narodení chlapci boli zabíjani, aby postupne iba z tých dievčatov vznikla asimilácia a skončila existencia Izraela. Mojžiš, ktorý už 10 ročia bol utečený z tej krajiny, keď sa zastal svojho súkmeňovca, keď ho ubíjali a takmer aj zabili, tak potom našiel útočište u madiánskeho kňaza Jetra. Jednu z jeho dcér si berie, má účasť na hospodárstve, ktoré spravuje pasie, stáda. No a takmer 40 rokov, už okolo 60-ky má, tu na tomto mieste spočíva. Život naplnený, v ústraní konaný, život som si zachránil, čo viac ešte môžem čakať. A do tohto veku vstupuje pán. Pri jednom z tých pasení, ako sa skrze horiaci ker zjavuje pán a ozýva sa do života Mojžiša. Volá ho, aby sa stal vodcom Božej záchrany pre ľudí, ktorí boli v egyptskej porobe, aby pod vedením Mojžiša s Božou mocou a zázrakmi boli vyvedení, zachránení, cez Červené more prešli a postupne cestou po púšti až do zasnúbenej zeme sa dostali. Takže na pozadí tohto starobilého príbehu skúsme vnímať to niečo, čo v plnosti i pán nám ponúka. Prvá vec, ktorá to je, ako pán volá k sebe Mojžiša, tak mu hovorí, ja som Bohom Abraháma, Izáka, Jakoba. Si zoberte, že tých 600 rokov dovtedy, od čias Abraháma, keď do života Abraháma vstupuje pán, tak meno Boha nemali. Jednoducho z toho gengu bohov, polobohov, je tu jeden iný boh než ostatní bohovia. Nie taký, pre ktorým sa trasieme, ale ten, pre ktorým bázeň máme, ktorý vstupuje do ľudského života, ktorý sa dotýka srdca, ktorý vzťah vytvára, ktorý spolu s nami kráča. Takto to Abraham zažíval, takéhoto boha uveril a v jeho mene aj do Palestíny zostúpil. No a tento boh postupne, keď teda môžeš sa pýta, ako mám povedať, ktorý boh ma volá. Egypt je plný bohov, nuž čo povie, akú autoritu vyjadrím, čo predstavím. A tu hovorí pán, ehje ašer ehje, ja som, ktorý som. Teda tá prvá podstatná vec je, že Boh zjavuje svoje meno, ehje ašer ehje, ja som, ktorý som, to, čo nakoniec sa tým tetragrom stane, Jahve, teda Jahve, meno Boha Izraela, to osobné meno, ktoré vo veľkej úcte Izrael mal. Až do tej miery, že i keď písmo čítali, meno Jahve napísané v písme mali, navonok Adonaj povedali. Bola len jedna jediná situácia, jeden deň v roku, Jom Kippur, deň zmierenia, keď veľkňaz mal právo trikrát povedať meno Jahve. Obradne vstupujúc do veľsvätyne svätých, prinášajúc obety za rok hriechov týchto ľudí, Jahve, Jahve, Jahve volá, a prosí Boha o zmilovanie nad ľudom Izraela. Takže toto meno zjavuje Mojžišovi pán a je to niečo v tej biblickej tradícii veľmi silné. Totižto, keď Adam dostáva možnosť, aby pomenoval všetko to, čo bolo stvorené, je tým obrazne vyjadrená nejaká zvrchovaná vláda, niečo ako do rúk sa mu to dáva, je mu to k dispozícii dané, aby to spravoval tým vládol, aby s týmto všetkým narábal. Keď niekto rovný s rovným alebo väčší meno zjavuje, ako keby svoje vnútro otvára a niekoho prijíma do svojej blízkosti, aby sa jeho priateľom stal, aby bol súčasťou jeho vnútorného života. A práve tu, keď Boh takéto niečo spravil, Mojžiš v úžase pred ním stojí. Boh, ktorý spravil ten bytostný krok, zjavujú svoje meno, náruč nám otvára, a nás pozýva do svojej bezprostrednej blízkosti. Ako keby právo nám na seba dáva. A hovorí, vy môžete so mnou naplno a bytostne rátať a vašim životom kráčať. Takže to zjavenie Božieho mena ako vyjadrenie novej kvality vzťahu, hlbšieho vzťahu, ktorý Pán ponúka Mojžišovi a Izraelu samému. No a aký zmysel táto vyššia kvalita vzťahu má? Nuž to je tá egyptská poroba. Teda realita tej drámy, v ktorej sa títo ľudia nachádzali, aby práve tá vyššia kvalita vzťahu znamenala, Boh, ktorý za nich bojuje zápasy, Boh, ktorý im pomáha, ktorý ich vyvádza z tejto egyptskej poroby. Teda zmysel tej vyššej kvality je zakúsenie Boha, ktorý rieši tú bytostnú drámu ľudského bytia. Na veľkonočnú vigíliu, keď o prechode cez Červené more čítame jedno z tých starozákonných čítaní, vyjadruje sa ten predobraz. Egyptská poroba je predobrazom hriechu, smrti, zotročenia hriechom, ľudskej neprávosti a zloby, diablovho pôsobenia. Veľkonočná obeta baránka, pre ktorú ľud z tejto poroby sa vyvádza, prechod cez Červené more, ako keby tá krstná milosť, na základe ktorej faraón je mŕtvy, diablovo pôsobenie je zmité a človek môže slobodne kráčať, i keď púšťou tejto zeme, ale predsa len kráča až k zasnúbenej zemi daru večného života, ktorý nám Pán ponúka. Takže v tej vyššej kvalite vzťahu je to nielen tá konkrétna od nás 3200 rokov stará poroba, ale je to realita drámy ľudského hriechu, neprávosti, ľudských krížov, ľudských bied, ľudských bolestí, všetko toho ťažkého, čo život obnáša, do čoho chce Boh vstúpiť v tejto vyššej kvalite a chce to nám pomôcť riešiť. Chce sa v tom osláviť, chce nám pomôcť, aby sme z toho dokázali vychádzať. To, čo je tu dôležité z pohľadu a Mojžiša, aby mal účasť na tomto diele, je ponajprv tá samotná realita, že má účasť na tomto diele. Že Boh to tej vyššej kvality ho volá, ale je to človek, ktorý sám má v mene Boha konať. Teda Božia moc, Božie zázraky, Božie pôsobenie, ale skrze človeka v človeku naplnené. Boh to nespraví bez nás. Nie. Ale to osobné povolanie, ktoré v tomto pôste sa nám dáva, aby sme naozaj dokázali naplniť vyššiu kvalitu nášho vzťahu voči Pánovi, aby sme boli disponovaní si uvedomiť, čo je tou egyptskou porobou našou vlastnou alebo ľudí okolo nás a aby sme dokázali mať odvahu byť tými spolupracovníkmi Boha, ktorí dokážu s tým niečo spraviť a dokážu to zmeniť. U Mojžiša je dôležité ponajprv to slovo Božie ako prijíma. Zobuj si sandále, toto je zem sveta. Biblicky povedané, toto zobutie sandálov znamená tá levitická čistota od hriechu, od neprávosti tohto sveta. V tom rozmere zobutia, vyzlučia si hriechov, v tom rozmere stria si prach z nôh, ako hovorí Ježiš apoštolom, oddelenia sa od príležitosti a od tej dobrovoľnej príležitosti na zlo a na hriech ako taký. Teda stria si prach z nôh, zložiť sandále, odložiť hriech a odovzdať to Pánovi. Mojžiš, ktorý si tvár zakrýva, bázeň ako milujúca úcta, ten rozmer pokory, v ktorej človek pred Bohom stojí. Až tak môže sa dotknúť strávajúceho ohňa, ktorým je Boh sám. Strávajúci oheň mnohokrát v starom i novom zákone je použitý na vyjadrenie toho tajomstva živého Boha. Strávajúci oheň, ktorý ako mocný sudca môže spáliť toho, kto v neprávosti a zlove svoj život naplní. Ale strávajúci oheň, ktorý každého, kto s bázňou pred Bohom stojí, touto mocou ohňa očisťuje, premieňa a naplňa darmi Svätého Ducha, ako to zažiarilo na hlavách apoštolov, keď na Turíce Duch Svätý sa im dával. Takže tam Mojžiš sa ponára do stravujúceho ohňa, do Božej moci, do toho, v čom Boh v človeku pôsobí, aby človek bol schopný ísť tam, kde treba, tej egyptskej poroby sa dotknúť, nejakým spôsobom ju zmeniť a zároveň ju aj dokázať prekročiť a zlepšiť život, ktorý nám Boh ponúka. No, Ak teda niečo tomuto bráni, aby tá egyptská poroba bola zmenená, aby tá vyššia kvalita vzťahu bola naplnená, je rozmer toho, že by sme nechceli. V slovách dnešného evanjelia tam nie je problém, kto aké veľké hriechy mali, krv s krvou zmiešané boli, veža na nich padla, ale problém bol v tom, či sa kajali alebo nekajali. Ako po tej smrti pred Bohom dopadli. A teda nie je problém v tom, aká veľká tá egyptská poroba je. Ale či máme odvahu a snahu a chceme niečo robiť s touto egyptskou porobou. Či uveríme Bohu, že môžeme ju zmeniť a že môžeme naozaj s Božou pomocou niečo dobré v našom živote naplniť. Čo je tá egyptská poroba? Včera bolo povedané, že to môže byť naozaj, a teda býva to môj hriech. Bývajú to rôzne ťažkosti života, ktoré máme. Vnútorné zranenia, ktoré v živote prežívame, niekedy sa blokmi stanú, niečo, čo nás vnútorne zotročuje. Závislosti, ktorým sa človek či už podáva, alebo s tým zápasí a to človeka ubíja. Zdravotné kríže, ktoré niekedy môžu byť veľmi ťažké a strašné. Bolesti, ktoré trpíme pre našich drahých, ktorých v srdciach nosíme a vidíme, ako sa ju život kvári alebo ničí, alebo čím ťažkým je dotknutý. Egyptskou porobou je kopec neprávosti, ktorú táto zem a tento svet pozná. V tých veľkých problémoch, či lokálnych, či globálnych, ktoré sa riešia i v dnešnej dobe. Naozaj, pod egyptskou porobou môžeme nájsť veľmi mnoho vecí, ktoré sú súčasťou tohto sveta. I nášho osobného, i vnútorného života. A tak teda práve takéto niečo môže pre nás znamenať niečo veľmi ťažké. A teda problém by bol ten, že poviem, toto nie je možné riešiť. Do tohto nie je možné Boha vpustiť. S týmto nemôžem nič robiť. Teda nebol problém vo veľkosti hriechov, ale v tom, či sa kajali alebo nekajali. Ešte jeden problém tu vyvstáva, to znamená, ak máme úmysel tú egyptskú porobu riešiť a chceme, aby Boh nám na tejto ceste pomáhal. Či máme odvahu podstúpiť celú cestu, tou púšťou od Červeného mora až po zasnúbenú zem, až po rieku Jordán. Totižto, ja by som i do toho nového vzťahu, kvality vzťahu vstúpil, aj tú egyptskú porobu otvoril, aj sa jej dotkol, aj do nej nejakým spôsobom s Božou pomocou sa vedel ponoriť a chcel niečo zmeniť. Ale chcel by som to, aby to bolo poprvé podľa mojej vôle, ako si to ja predstavujem, a potom, aby sa to rýchlo stalo. Podľa toho, ako si to ja nalinkujem. No a tam, ako Pavol Korinťanom píše, vyzývajúc ich riešiac konkrétny problém z toho života viery, do akej miery aby vytrvali a v tej vytrvalosti aby si zobrali za príklad to memento putovania na púšti, keď miesto vytrvalosti žiadostivosťou pozle zahoreli. Keď teda tá túžba vyššiu kvalitu naplniť, egyptskú porobu zmeniť, sa zmenila na len konkrétny kalkul, ktorý mali. Ja, Pane, od teba niečo chcem, aby si to zmenil, ale nečakaj, že moje srdce bude tebe patriť. Že túžim po tom dobrom svojim vnútrom až do tej miery, že nechcem to, čo je od teba vzdialené alebo čo je hriešne, nejakým spôsobom ďalej v živote naplniť. Teda vytrvalosť, snaha podľa Božej vôle, ten zámer Boží, aby sme dokázali konať svojim životom a takto dokázali vytrvať v tom diele, ktoré nám Pán ponúkol, aby sme naplnili. Dobre, máme pôstny čas ako priestor na prehlbenie našej kvality vzťahu voči Pánu. Môžeš veril v Boha, môžeš mal tú vieru otcov, môžeš kráčal so svojím Pánom. A tá väčšia kvalita, ktorú zakúsil, do ktorej sa ponoril, ho uschopnila, aby bol schopný riešiť tú egyptskú porobu, ktorú mu Pán Boh predstavil. No a teraz, toto je ten druhý problém. Tá egyptská poroba, ktorú nám Pán Boh predstavuje. Povedzme si na rovinu, dovolím si povedať, že sú tu ľudia určite medzi nami, takí, ktorí si povedia, sorry, ale mňa sa egyptská poroba netýka. Ja nemám taký problém. Alebo necítim taký veľký problém v mojom živote alebo v mojom okolí, teda že by som bol dlávený tou egyptskou porobou ako takou. Prečo by som mal také niečo konať? Ja sa spýtam, bol ty Možiš dlávený? On bol v pohode. Má svoju rodinu, má svoje stáda, má svoj bufet, hej. Čo? OK. Pane Bože, nemyslíš to vážne. Do jamy levovej, tam pred faraona ísť. Ako, sorry, to nie. Jednoducho, to nebola Mojžišova egyptská poroba. To bola egyptská poroba tých druhých. A toto je ten dôležitý rozmer, či dokážeme si uvedomiť, že to nemusí byť len naša egyptská poroba. Že v tej vyššej kvalite vzťahu Boh nás robí citlivými aj pre tú egyptskú porobu druhých, ktorí sú okolo nás, ako bolo povedané v tom ušom, v tom širšom slova zmysle. Teda tá egyptská poroba vždy existuje. A len ide o tú schopnosť zrieť Božou optikou a mať srdce otvorené preto a citlivé preto, či môžeme niečo spraviť s tou egyptskou porobou ľudí, ktorí sú okolo nás. Koľkokrát je to niektorý člen rodiny, či už ušej alebo širšej. Koľkokrát je to nejaký kolega, kolegyňa na pracovisku. Koľkokrát je to niekto známy alebo nejaký problém spoločenský, ktorý sa rieši alebo nerieši. Na to rezignovali, tomu človeku nie je pomoci, tá časť rodiny je odpísaná, ten kolega dobre mu tak a to ostatné je to mimo nás. Nie. Práve tá schopnosť pochopiť a si uvedomiť, že i tá cudzia egyptská poroba môže byť niečo, čo môžeme vďaka tej vyššej kvalite vzťahu s našim pánom riešiť. A ovocím toho v konečnom dôsledku bude znova a znova niečo, v čom Boh posunie nás ďalej. Môžeš si nedokázal predstaviť, ako sa jeho život naplní, akým veľkým sa stane. Akú hĺbku bude mať. Aké požehnanie bude prinášať. Keď sa nezľakne tej egyptskej poroby druhých. Tej, ktorá sa ho netýka. Dokázal to spraviť a zakúsil Boha, ktorý skrze neho druhých, ale aj jeho posvecuje a napáňa. Takže skúsme možno i túto úvahu prijať k tomu, o čo sa v našom pôste snažíme. A snažíme v tej snahe náš vzťah prehlbujeme, aby to bolo naozaj niečo, čo nás do tej vyššej kvality privádza, ovocím čoho je i Božie pôsobenie v nás, ktoré sa mení na našu schopnosť týmto svetom kráčať a vedieť sa dotknúť Božou mocou a Božím pôsobením egyptskej poroby, ktorá tento svet omíňa. Amen.